Sen. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytsam, masalan, men ko'pchilik bilan ana shu O'zbekistondaligimda gaplashganimda til haqida gap ketib qolsa, ingliz tili deganlar kam bo'lardi, ingliz tili deyishardi. Mana ingliz deb nima uchun inglizlar ingliz deydi-yu? Nima uchun bizdagilar ingliz degan? Demak, bu muomalaga kirib ketdi deb, buni ham biz adabiyotga kiritib olmadik-ku, to'g'rimi?
Lekin hozir siz ko'p rus tili deyapsiz, to'g'ri, rus tilining ta'siri bor. Lekin rus tili O'zbekistonning o'tmishi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Yaman shimolida Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya uyushtirgan havo hujumida 40 bolaning halok bo'lgani dunyo hamjamiyatini g'azabga soldi. AQSh davlat departamenti Fors Ko'rfazi davlatlarini voqeani tergov qilishga chaqirgan. BMT ham oshkora tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Yamanning Saada shahrida yozgi sayldan qaytayotgan bolalar avtobusi raketa hujumiga uchradi. Kamida 50 odam o'lgan, aksariyati bolalar, yana 77 kishi yaralangan. AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Hezer Noyerning aytishicha, AQSh tinch aholi vakillarining halok bo'lishiga jiddiy qaraydi.
We have called for a Saudi-led coalition to investigate.
Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyadan havo hujumi natijasida tinch aholining o'lishi voqeasini tekshirishni so'radik. Mudofa vaziri Mattis bu haqda aytdi. Saudiya hukumati bilan gaplashish va ularni vaziyatni o'rganishga undash uchun 3 yulduzli generalni Saudiya Arabistoniga jo'natdik, dedi u. Noyer davlat kotibi Mayk Pompeoning Saudiya valiyahi shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan telefon orqali gaplashganini tasdiqladi. Ammo tafsilotlariga to'xtalmadi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Yamanda tinch aholi vakillarining o'limiga oid birinchi hodisa emas. 2014-yili Eron himoyasidagi Huti isyonchilari poytaxt Sanoni egallab olgandan beri mintaqa urush davomiga tortilgan.
The fact is, you can't operate this way.
Fakt shuki, siz bunday amaliyot bilan urushni yenga olmaysiz. Hutilarni muzokaralar stoliga olib kelish uchun harbiy bosimni oshirish ish berishidan ham umid qilmaslik kerak. Bu foyda bermayapti. AQShning ham bunda hissasi bor, deydi tahlilchi Aaron David Miller. BMT xavfsizlik kengashi voqeani oshkora va jiddiy o'rganishga chaqirdi.
What we want to see is a stop to the fighting. What we want to see.
Janglar to'xtashini xohlaymiz. Gumanitar azob-uqubatga yakun yasalishini ko'rishni istaymiz. Fuqarolar orasida qurbonliklar to'xtasin. Inson qo'li bilan yaralgan inqiroz hanuz davom etyapti, dedi BMT so'zlovchisi Stefan Dujarik. Uning aytishicha, muzokara imkoniyatlari haqida gaplashib olish uchun tomonlar 6-sentyabr kuni Jenevaga taklif qilingan. Muloqot Yaman bo'yicha maxsus vakil Martin Griffiths vositachiligida o'tkaziladi.
Amerika Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Poytaxtidan mobil salom Vashingtonning yuragidamiz. Bu tomonda Vashington monumenti, bu tomonda Kapitoliy, qo'limizda esa chet elda yashash America degan kitob va uning muallifi Baxtiyor Shohnazar bilan suhbat qilish arafasidamiz. Bu yerda siz yangidan yangi o'zbek tiliga so'zlar olib kirgansiz. To'g'ri, Shimoliy Amerika degansiz, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari emas, Amerika Birlashgan Davlatlari degansiz. Poytaxt so'zining o'rniga Boshkent degan so'zni ishlatgansiz. Umuman o'zbek tilida muomalada bo'lmagan yoki deylik, kimlardir shuni xohlaydi-ku, lekin omma tomonidan qo'llanilmaydigan so'zlar ishlatilgan. Nima uchun? Chunki bu qo'llanma, bilasiz, odamlar osonroq ishlatish tushunishi kerak. Ishlata olish kerak. Masalan, Texas so'zini Texas deb yozgansiz. O'zbek tilida Texas bu Texas.
Men bu yerda birinchi navbatda nimaga e'tibor berdim? Mana shu o'zimizda oldindan ishlatib kelgan, qadim zamonlardan ishlatib kelingan so'zlar bor. O'zbek tilida kambag'al deyishadi. Bilasizmi shuni? Ayniqsa mana shu o'zbek tilida kambag'al deganda
odatda buni tilni yaxshi bilmaydiganlar
aytadi. Albatta, yashang. Bundan tashqari mana shu o'rta asrlarda fors tili, bilasiz, arab tili diniy til bo'lgani uchun, fors tili ilmda qo'llanilgani uchun ko'p o'zbekcha so'zlarni o'rnini ana shu tillardan kirgan so'zlar ola boshlagan. Va mualliflar, kitob yozganlar, asar yozgan hamma odam ana shu so'zlarni qo'llanishni urf qilib olishgan. Xalq qo'llangan ana shu so'zlar haligacha bor. Kichik-kichik joylarda haligacha qo'llanib kelinadi. Men mana shu eski so'zlarni qo'llash orqali men bir amerikani qayta kashf qilgan yo'q aslida. Men amalda qo'llanilgan va nima deydi, adabiy tilimizda unutilib ketgan so'zlarni qayta jon berishga harakat qildim bu yerda. Chunki til rivojlanib turadigan narsa, til tirik organizm, u o'lgan emas. Masalan, hozir olib qaraydigan bo'lsak, rus tilining ta'siri shunchalik nima deydi, tilning ichiga kirib ketganki, singib ketganki, hatto odamlar oddiy o'zbekcha so'zlarni o'rniga ruscha muqobilini aytishni hech qanday nima deb o'ylashmaydi. Bu madaniyatsizlik yoki tilga xizmatsizlik deb o'ylashmaydi. Masalan, ko'prik degan so'zni allaqachon hatto nashrlarda ham most deb yozishyapti. Burilish degan so'zni poворот deb yozishyapti. A bu degani o'zimizni so'zlar agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, yana bir necha muddat o'tgandan keyin u so'zlarni o'rniga o'zbekcha so'zlar, ko'prik, burilish degan so'zlar unutilib kelib, hamma most, poворот deyish ketadi-yu, adabiy tilda ham qo'llanib ketsa. Shuning uchun men amerikani kashf qilganim yo'q deb o'ylayman. Bundan tashqari bu til o'rganish uchun xizmat qiladigan bir kitob. Chunki mana shu e'tibor bergan bo'lsangiz, har qanday ibora, har qanday so'zlarni oldin ingliz tilida berganman, undan keyin o'qilishini berganman, taxminan bo'lsa ham, undan keyin o'zbek tilidagi o'girilishini, tarjimasini berganman. Mana shu yangi tilni o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan odam uchun o'zimizni muomalada bo'lgan va muomaladan chiqib ketgan bir qancha so'zlarni o'rganib olish qiyin emas. Bundan tashqari, masalan, tilmosh degan so'zni ishlatganman tarjimonning o'rniga. Esingizda bo'lsa, hamma yaxshi ko'radigan, sevtimizni qiladigan Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradigan film bor. Ana shunda nima bo'ladi? Sizlarda bu tilmosh bormi deb so'raydigan bo'lsa, "A, bitta tilmosh bor edi" deb, talmoch degan, hatto ruschasida ham talmoch degan. Tilimni och degani bu. Ya'ni meni nima deyotganimni tushuntirib ber degani.
Men o'sha chaqmoqchi tarjimon deb har ikkisi ham ishlatiladi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari bu nom juda ham keng qo'llaniladigan nom. Siz hozir Amerikaning o'zbekcha yangi nomini kashf qilgansiz. Masalan, nima farqi bor Amerika Birlashgan Davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari? Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari deb bilamiz. Hamma shunday ishlatadi.
Biz ham ko'prik deb bilardik, most deb bilardik.
Lekin ko'prik va most va AQSh va ABD orasida farq bor-da. Chunki mana hozir millionlab o'zbeklar AQSh deydi. Masalan, O'zbekistonda o'sha rasmiy tilda ham, adabiy tilda ham AQSh qo'shma shtatlar deymiz. Shuning uchun ham masalan, yangicha so'zlar olib kirish bilan, chunki bu qo'llanma, odamlar osonroq tushunishi kerak. Siz hozir balki bu kitobni tushunish uchun yana odamlar nimadir o'rganishi kerak.
Balki odamlar fikrlasa, til haqidagi mushohadalarni, nima deydi, mulohazalarni, keyin bir o'zbek tiliga tanqidiy ko'z bilan qarashni agar shakllantira olsam, men o'zimni baxtli deb hisoblayman.
Demak, qisqa qilib aytganda, bu o'sha kecha ham sizga aytgan edi, Baxtiyor Shohnazarning o'zbek tilida yozilgan kitob. Chunki, masalan, Boshkent bilan poytaxt nima uchun Boshkent deganingiz haqida ham ancha gaplashishimiz mumkin. Lekin mana bu yerda aytilgan Kolumbiya distrikti. Nima uchun Kolumbiya distrikti? Kolumbiya okrugi deymiz, masalan, yoki Kolumbiya hududi bo'lishi mumkin. Mana sizning o'zingiz ham distrikt deb olgansiz bu so'zni. Ya'ni inglizcha so'zni o'zbek tiliga shunday o'girib qo'ygansiz, xolos. Hudud deyishingiz mumkin edi.
Endi Amerikaga kelib gaplashadigan bo'lsangiz, Kolumbiya hududiga qayerda deb so'rayolmaysiz.
To'g'ri, lekin Amerikaga kelgan odam baribir buni ingliz tilida ham bilishi kerak bo'ladi, to'g'rimi?
Men adashmasam, distrikt so'zini haligi o'zbek tilidagi anglamini ham berib ketgan bo'lishim kerak. Lekin yana aytgandek, bu kundalik hayotda qo'llanganingizda Amerikaga kelib tez yordamga qo'ng'iroq qilaman desangiz, biri tushunolmaydi. Emergency'ga qo'ng'iroq qilishim kerak desangiz, tushunadi. Shunga o'xshagan bu bundan tashqari yana bir narsani aytib ketmoqchiman. Bizda juda ko'p otlar, chet tillardagi otlar rus tili orqali kirib kelgan. Ruslarni o'zini talaffuzlariga moslashtirib olgan so'zlarni biz ruslardan olganmiz. Haligi misolingizga qaytmoqchiman. Texasni Texas deyishadi. Lekin bu yerda Amerikada Texas deyishadi. Nima uchun biz ruslardan olib Texas deyishimiz kerak? Aslida Texas desak yomonmi?
Lekin u muomalaga kirib ketgan-ku, Baxtiyor aka. Endi hozir u ko'pchilik shunday biladi, masalan, Texas bu Texas o'zbek tilida. Aytmoqchimanki, to'g'ri, yangi so'zlar kirib kelishi mumkin, lekin allaqachon kirib o'rnashib olgan, ongimizga o'rnashgan va umuman olganda bu borada qanday muammo bor?
Xo'p, men sizga ham bitta qarshi bir savol beraman. Ingliz tilini ko'pchilik O'zbekistondagilar ingliz tili deydi.
Yo'q, ingliz tili deyshadi.
Men ko'p eshitganman.
Ingliz tili ham deyshadi.
Og'zaki haqida gapiryapman.
Arabiy biror joyda, masalan, ingliz deb yozilganini ko'rmaganmi?
Yo'q, adabiy emas, men xalq tilida gapiryapman.
Yo'q, xalq tilida bo'lsa, masalan, kamdan-kam hollarda ingliz bo'lishi mumkin. Lekin ingliz tili odatda ko'pincha ingliz tili deb eshitasiz.
Men
hozir bu tilga nisbatan e'tibor oshganda oshgan.
Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytsam, masalan, men ko'pchilik bilan shu O'zbekistondaligimda gaplashganimda til haqida gap ketib qolsa, ingliz tili deganlar kam bo'lardi, ingliz tili deyishardi. Mana ingliz deb nima uchun inglizlar ingliz deydi-yu? Nima uchun bizdagilar ingliz degan? Demak, bu muammolarga kirib ketdi deb, buni ham biz adabiyotga kiritib yubormadik-ku, to'g'rimi?
Lekin mana hozir siz ko'p rus tili deyapsiz, to'g'ri, rus tilining ta'siri bor. Lekin rus tili O'zbekistonning o'tmishi. Hozirgi kuni ham ko'p jihatdan, chunki O'zbekistonda hali ham rus tilida xalq gaplashadi. Sovet ittifoqi o'tmishimiz, to'g'rimi? Uning ham o'ziga xos ta'siri bo'lgan. Endi o'sha ta'sirdan hozir voz kechishimiz kerak deb qandaydir bir sun'iy yo'llar bilan harakat qilish mantiqdanmi?
Yo'q, men voz kechish kerak deb hech qachon aytmaganman.
Masalan, universitet deymiz, to'g'rimi? University demaymiz. Universitet deymiz, ya'ni o'sha rus tilidan kirib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin
endi bu hammasini men olib tashlab hammasini ingliz tilidan qaytarish kerak degan bir fikr bildirayotganim yo'q. Meni bildirmoqchi bo'lgan, bu yerdagi ko'tarmoqchi bo'lgan muammo ko'proq shu ommalashadigan, talaffuzga osonroq so'zlarni asliga yaqinlashtirish haqida gapiryapman, xolos bu yerda.
Endi mana bilasiz, biz Amerikadan turib o'zbek tilida axborot beradigan yagona manbamiz va mana siz kitobingizda yoritgan juda ko'p mavzularni biz ham yoritib kelamiz. Va kitobingizda tushuntirgan tushunchalarni biz doimiy ravishda qo'llaymiz. Har kuni. Misol uchun deylik, mana Department of Homeland Security, ichki xavfsizlik vazirligi deb olingan va biz yillardan beri shunday olib kelamiz. Shunday aytamiz. Siz masalan ona vatan xavfsizligi vazirligi deb olgansiz. Bizga ham bu qandaydir bir g'alati.
Nayerda motherland deyilgan, ana
uchun homeland.
Homeland. Homeland degandanda ona vatan
deb ham tushuniladi. So'zma-so'z.
So'zma-so'z.
Lekin funksiyasidan kelib agar oladigan bo'lsangiz, aynan ichki xavfsizlik haqida gap ketyapti.
Men bu yerda ona vatan deganda yana aytmoqchiman. Bu kitobni nimasi maqsadi? Ana shu inglizcha so'zlarni o'rganishni osonlashtirishga xizmat qilish dedim. Motherland deganda nima uchun mother degani ona degani deydi? Oddiy so'z bu. Ha, home degani uy degani deydi, to'g'rimi? Land degani yer degani edi-ku. Nima uchun bu yerda boshqacha beribdi deb o'ylamasin deb so'zma-so'z berdim. Bunda ham haligi anglam o'zgarmaydi. Bun bilan yana aytmoqchiman, Amerika kashf qilayotganmi yo'q yoki bir til sohasida ham inqilob qilayotganmi yo'q.
Lekin tushuntirgansiz bularni hammasini, mana kitob uch bobdan iborat, bir necha qismdan, to'qqiz qism. Va har birida masalan o'sha aytganimizdek Amerikada yashash, Amerikaga kelganda qanday bo'ladi, tizimma-tizim sog'liqni saqlashdan tortib ish topishgacha umuman bu yerdagi hayotning ikir-chikirlari berilgan. Kitob masalan biz ko'rib chiqqanimizda shunday bir xulosaga keldikki, juda ham foydali. Biz masalan Amerikaga kelayotganlarga bu kitobni o'qib ma'lumot olasiz deya olamiz ishonch bilan. Lekin boya aytganimdek ko'plab notanish so'zlar bor bu kitobda. Yo'q,
yana aytmoqchiman, ko'plab emas. Nafaqat shu yerda aytmoqchiman, ko'plab emas. 5-6 ta bo'lishi mumkin xolos. Ana shu eski o'zbekcha so'zlar.
Amerika Qo'shma Shtatlarini masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini Amerika Birlashgan Davlatlari deb olganingizning o'zi katta bir farq.
Men bir fikr berdim. Fikrlar erkinligi bor. Biz fikrlar erkinligi bo'lgan mamlakatda yashayapmiz. Chunki bu yerda xohlagan fikringizni berishingiz mumkin. Men ham bir muallif sifatida o'zimni fikrimni bayon qilish huquqiga egaman. Balki O'zbekistonda chiqarmoqchi bo'lsam, bunga e'tiroz bildirib, buni to'g'rilang, bo'lmasa undoq qilamiz, bundoq qilamiz deyishlar mumkin edi. Lekin men unda meni fikr erkinligim bo'g'ilgan bo'lardi. Men buni xohlamayman. Men butun umr so'z erkinligi, fikr erkinligini himoya qilib, shu uchun kurashgan odam sifatida men o'zimni fikrim bermoqchiman. Buni albatta shunday bo'lish kerak, shuni qabul qilinsin deb men hech kimga buyruq ham bera olmayman. Ularni majburan qilaman.
Fikr erkinligi tarafdorimiz biz ham, lekin biror bir davlatning o'zbek tilidagi nomini o'zgartirib yozishki bu mening fikrim deb agar chiqadigan bo'lsangiz, masalan, ertaga tahrir qilgan odam aytishi mumkin, uzr, bu me'yorlarga javob bermaydi. Bunday davlat yo'q dunyoda. Amerika Birlashgan Davlatlari degan, AQSh degan bor va AQSh degan so'zni ishlatamiz desa nima deysiz?
Yo, bu yerda men yozganman. E'tiborga boshida yozganman. E'tibor bergan bo'lsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni adabiy tilda qabul qilingan davlatning nomini men bu shaklda beryapman deb ko'rga hassa qilib qo'yganman.
To'g'ri.
Agar u ko'rga hassani ushlasha olmasa, men endi bir narsa qila olmayman.
Yo'q, boya aytganimizdek, Baxtiyor Shohnazarning kitobi bu va o'sha Baxtiyor Shohnazarning o'zbek tilisida yozilgan kitob.
O'zbek tilida.
Va albatta buni o'qigan odam yana ko'plab boshqa narsalarni ham o'rganadi.
Bir misol berib o'tay, shu davlatlarni tanilgan otlar dedingiz. Turkiyani ingliz tilida turkey deyishadi. Turkey degani bilasiz, hali kurka tovuq degani ma'nosi bor.
Lekin turkey degani bu Turkiya ham. Lekin
shuning uchun Turkiyada ba'zida shu tortishuvlar bo'lib turadi. Nima uchun biz chet tillarga ham shu Turkiya so'zini Turkiya deb ayni shaklda qabul qildira olmaymiz desa, boshqa tomonda bunga ko'p mablag' ketadi, mayli qo'yaveringlar deydi. Lekin bir tomondan olib qarasangiz, turkey deb hali Turkiya tovuqqa davlatni o'xshatish, ba'zilar buni ana shu Turkiya davlatini kamsitish maqsadida ham kerak paytda qo'llanishadi. Buni inkor qilmaymiz.
Amerikada umuman ingliz tilida gaplashadigan ko'plab odamlar uchun turkiya tovuqning biror bir yomon jihati yo'q. Ovqat u mazali taom bo'ladi.
To'g'ri, to'g'ri.
Aytmoqchimanki, agar bunday misollar keltiradigan bo'lsak, juda ham ko'p. Lekin o'sha tilga allaqachon kirib kelgan va deylik o'sha standartga, me'yorga aylangan so'zlar bor va o'sha so'zlardan o'sha so'zlarni chetga surib yangi bir terminlar olib kiryapsiz hozir. Bu kitobning o'ziga xos jihati nima uchun bu mavzuni men ko'tardim? Bu kitobning o'ziga xos jihati shunda. Ertaga deylik O'zbekistonda kimdir, deylik Marg'ilonda o'tirgan odam bu kitob qandaydir yo'llar bilan uning qo'liga borib qarasa, bu qanday davlat haqida gap ketyapti? Boshkent degani bu nima ekan? To'g'ri, qandaydir bir eski kitoblarda o'qiganmiz, lekin nima uchun bunday so'z ishlatilgan degan savolga masalan, mana hozir o'zingiz javob beryapsiz. Bu siz xohlagan so'z. Poytaxt emas,
Boshkent. Yana aytgandik, shu narsa haqiqatda bu bir nechta so'z xolos, bu ozgina o'sha so'zlar bilan bu kitobni tushunmaydigan bo'lib qoladigan odam, u kitob o'qishni bilmaydigan odamga kiradi. Kitob o'qigan odam faqat o'qib chiqish uchun emas, bir o'ylab, fikrlab, bir aylı sözlerini mağazıya yetip, özü minyasını işletiş için hizmet kıladı kitap birinci orunda.
Bahtiyor Şahnazar bu kitabı bile özge xos hareket başlayabdı. Bile ama bunu tan olmaysız. Lekin agenda deganlar var, o ingiliz tilida agenda deyiladi.
Hozir esimdan chiqdi.
Bu yerdagi
esimdan chiqmasdan aytib olay bo'lmasa.
Kitobga yashiringan maqsad bu ayrim so'zlarni o'zbek tilida o'zgartirish. Tan oling.
100% haqiqat yo'q. Dunyoda 100% haqiqat yo'q. Hech kim mana bu narsa 100% haqiqat desa adashadi. Masalan, Sovet ittifoqi tarqalib ketadi deb kim o'ylagandi? Ana shu 80-chi yillarda birortasiga aytsangiz jinni deb kulardi sizdan. Lekin haqiqat deb bo'lingan narsa nima bo'ldi? Hozir yo'q, tarixda qolib ketdi. Shuning uchun bugun biz aytayotgan narsa ertaga boshqacha tarz olishi mumkin. 100% haqiqat yo'q. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, men 100% haqman deb berganim yo'q. Bundan tashqari haqiqiy 100% haqiqat bo'lishi kerak deb ham da'vo ham qilayotganim yo'q. Vaqt o'tadi, zaman o'tadi. O'quvchilar o'qiydi. Til bilimchilari bor. Ular o'zlarining fikrini aytib, kerak bo'lsa yo bu hayotga kirib boradi. Agar yoqmaydigan bo'lsa, tarixda qoladi, shu xolos.
Demak, Amerikada yashash, Shimoliy Amerikadagi hayot o'sha quvonchlari va tashvishlari bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar bitilgan yangi kitob muallif Baxtiyor Shohnazar bilan Vashingtonda mana shunday qizg'in suhbat olib bordik. Katta rahmat sizga.
Qizg'in degani turkchada jahl bilan degani. Biz lekin hali qizg'in emas, o'zaro fikr almashdik bu yerda.
Lekin o'zbek tilida gaplashaylik.
O'zbek tilida gaplashaylik.
Masalan, yo ingliz tilida, yo turk tilida tarjimasi qanday bo'lishi kerakligi emas, o'zbek tilida.
Endi mana shu men turk
tilida. Zamonaviy o'zbek tilida bu so'zlar nima ma'noni anglatishini bilishadi. Mayli qizg'in deylik. Olovli bahs deylik.
Olovli bahs desak bo'ladi.
Olovli bu o'zbek tilidami?
Bo'ladi.
Katta rahmat.
Otashin. Olovli.
Keskin degan so'z.
Keskin ham o'zbekcha.
Saytimizda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizda mana shu video ostida bemalol fikr va mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozircha shu Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamrova, suhbatdoshim Baxtiyor Shohnazar.
Rahmat.
Katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. AQSh Kongressi kutubxonasi dunyodagi eng yirik kutubxonalardan biri bo'lib, unda millionlab kitoblar, tasmalar, xaritalar, gazeta, jurnallar saqlanadi. Kutubxonada o'zbek tilida va O'zbekistonga doir minglab materiallar ham bor. Yaqin Sharq bo'limi rahbari yaqinda Markaziy Osiyoda bo'lib qaytdi. Jon Viks bilan safar taassurotlari haqida gaplashdik.
AQSh Kongressi kutubxonasi Amerika ovozidan 2 ko'cha narida joylashgan. Vashingtondagi aksariyat federal binolar kabi qadimiy yunon me'morchiligi stilida qurilgan. 19-chi asr boshida ochilgan kutubxona 1981 yilga borib 3 binoni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat ilm dargohi, balki Vashingtondagi sayyohlik manzillaridan biri hamdir. Kutubxona arxitekturasi hamda muzey kabi ko'rgazmalariga qo'yilgan tematik eksponatlar shaharni tomosha qilishga kelgan ko'plab turistlar diqqatini o'ziga tortadi. Kutubxonada saqlanayotgan 164 milliondan ziyod predmetlardan salkam 40 millioni 470 tilda yozilgan kitoblar va boshqa turdagi bosma materiallar, 70 milliondan ziyodi qo'l yozma, millionlab fotosuratlar. Ular orasida Turkiston va mintaqaning undan oldingi tarixiga oid mana shunga o'xshash tasvirlar ham bor. Ularni kataloglashtirish bilan 1991 yilda ishga kelgan Jon Viks shug'ullanadi.
In this particular section, the Middle East section, we have
Yaqin Sharq bo'limida bir necha tillarda materiallar, jumladan lotin, kirilcha va hatto arabcha yozuvdagi o'zbek materiallari bor.
Turkshunos mutaxassis yaqinda Markaziy Osiyoda bo'lib, kitoblar va suratlarda ko'rgan manzaralarni, ko'plab amerikaliklarga sirligicha qolayotgan diyorlarni o'z ko'zi bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldi.
Tinchlik korpusi ko'ngillisi sifatida Turkiyada ishlaganman. So'ng AQShga qaytib borib, xalqaro aloqalar, Turkiya va Yaqin Sharq bo'yicha Amerika universitetida magistraturada o'qidim. Kongress kutubxonasiga ishga kirishdan oldin ko'p yil Turkiy uyushma bilan hamkorlik qildim. Turkiya va Markaziy Osiyo meni doim qiziqtirib kelgan.
John Wicks yoz boshida Markaziy Osiyoga o'z hisobidan borib keldi. Tarixiy obidalar, bozorlar, milliy liboslar, madaniyat meni o'ziga rom qildi, deydi u. Kutubxonaga borganimda mutaxassis mikrofilmlarni kompyuterga tushirayotgan edi.
O'zbekistonda chiqadigan gazetalar mikrofilmlarga ko'chirilgan. 1940-1950 yillarda nashr etilgan gazetalar ham bor. Bu o'sha davr bo'yicha izlanish olib borayotgan tadqiqotchilarga qo'l keladi.
Kutubxona O'zbekistonda chop etiladigan kitob va gazetalarni qanday qo'lga kiritadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak.
Nashrlarni asosan sotib olamiz. Ularni biz bilan ishlaydigan bir shirkatga buyurtiramiz. Ba'zida kitoblarni odamlarning o'zi olib keladi, hadya qilishadi. Ba'zida almashinuv dasturi orqali parlament hujjatlarini ham olib turamiz.
O'zbek tilidagi materiallardan tashqari O'zbekistonga oid xorijiy tillardagi ko'plab materiallar mavzuga qarab kutubxonaning turli bo'limlarida, har xil joylarda saqlanadi. Kongress kutubxonasining veb-saytida qidiruvga O'zbekiston so'zini kiritganimizda 10 mingdan ortiq natija chiqdi. Shulardan salkam 8300 tasi kitob va boshqa turdagi bosma materiallar. Turli soha mutaxassislari, tadqiqotchilar, jurnalistlar, talabalar kutubxonada izlanish olib boradi.
O'zbek kollektsiyasi bilan ishlash uchun ayniqsa ko'p aspirantlar keladi. Vashingtondagi George Washington universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha kuchli dastur bor. Boshqa universitetlardan ham tadqiqotchilar kelishadi. Maryland shtatidagi Montgomery kollejidan o'zbekistonlik bir talaba bo'limimizda amaliyot o'tagan. Ko'plab o'zbek materiallarini ro'yxatga olishda yordam berdi. Ayniqsa Kirill yozuvida bitilgan o'zbekcha materiallarni O'zbekiston haqida bitilgan rus tilidagi materiallardan ajratishda ancha ko'maklashdi.
John Wicks yoz boshida Washingtonga tashrif buyurgan Xiva hokimining kutubxonaga qilgan hadiyasini ko'z-ko'z qildi.
The mayor of Kiva in Uzbekistan.
Men Xiva ko'chalarini aylanayotgan bir paytda Erkin Yoqubov shaharning yog'ochga o'yib tushirilgan go'zal manzarasi maketini kutubxonaga sovg'a qildi. Maketda tasvirlangan ko'chalarni suratga olgan ekanman. Bu suratlarni keyinchalik hokimga yubordim.
John Wicks O'zbekistondagi kutubxonalar bilan almashinuv dasturlarga qiziqish borligini aytadi. Bunday dasturlar bilan odatda Amerika kutubxonalar uyushmasi shug'ullanadi. Mutaxassis kelajakda Kongress kutubxonasi yo'llanmasi bilan mintaqaga yana safar qilishni orzu qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.